Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkenero bezala, mundu ariso, iten jarriko ga eta horretarako zein nobe Txente Rekondona bino. Egunon, Txente!
Bai, egunon!
Zemoz geha!
Bueno, ondo ez, esan beharko ja neguan gaudela eta nabaritzen dala, freskotasuna bai, edo txau.
Oso ondo, bai, bai, negua gainean dugu eta gainean dugu baitare ba, nazioarte mailan geopolitikako berri desberdinak aztertzen juteganak asteazkenero bezala zurekin gaurkuan, lehenik eta behin, puri-purian dagon herrialde batea jungo geha, Venezuelara hain zuzen, ze azken mugimenduak eta azken berriak, zer diote, Txente?
Bai, bueno, ikusi izan dugu, ez, aurreko egunetan nola ba, Nicolás Maduro berriro ere presidentzia edo presidente kargua hartu duela, hirugarren aldiz, eta ba, eguna nahiko lasai juntzala, ez, hasiera batean, ba, kezkak eta zalantzak asko egon ziren, denok dakigu nola bai kanpotik eta bai barrutik saiakerak egon direla, ba, bertako egoera aldatzeko edo bertako egoera baldintzatzeko, alde batetik ba, nazioarteko komunikabide eta mendebaldeko estatu askok eta askok aspalditik daramatzate presioia egiten, ba, erregimen aldaketa bat bultzatzeko Venezuelan, aitzaki desberdinetaz, ez da gauza berria, Chavez garaitu zenetik, gaur egun arte, ba, bueno, Venezuelak izan ditu saiakera askok, sistema horren kontra, eta gero barnetik ere, ba, bertako oposizioak deitutako bai sorpresa bat, eta bai kontzentrazio potenteak zain egon ginen. Ez gero ikusi izan dugu nola, bertako oposizioaren mobilizazioak porrot bat izan dela. Naiz eta hemengo komunikabidetan, ba, gauzak nahiko haunditzat, jo, gero errealitatea beste bat izan dela, eta gero, ba, bueno, Edmundo González, bere burua presidente bezala aurkezten dana, eta nazioarteko aipatutako estatuentzat ere presidentea izan behar zena, ba, pres omen zegoela herrian sartzeko, baino gero ez dala inolaz ere hortik azaldu, ez? Hemen betiko leia dago, pasaden ustailan hauteskundeak eta gero, ba, akatz batzuk egon zirela, egia da, oraindik ere askok aipatzen dute, ba, aktak publikatu gabe daudela, baino esan beharra dago aktak ez direla inunen publikatzen, hauteskunde egoten direnean, bertako aktak ez direla inungo ba, jarraipenik izaten, ez? Orduan, bueno, nahiko bitxia izan dela. Esan duan bezala, ez? Porrotonen ondorioz, ba, bueno, askok pentsatu beharko dutela ea ez gauden berriro Guaidó figura antzeko baten aurrean, Edmundo González Osasuna nahiko kaskarra izaten ari dela, naiz eta estatu bidaiatzen ari dela, eta, bueno, nik esango nuke momentu honetan, ba, adierazpenak eta jarrerarekin bertako gobernua eta bertako gizarteak argi eta garbi adierazi digu prest dagoela defendatzeko sistema, ez? Ikusi izan dugu, nola, fascismoren erasoren aurrean, ba, ere esan digute prest daudela armaekin defendatzeko bertako sistema, berez, ez da erreza izango aipatutako oposizio horrentzat, eta haien babesa kokatzen direnak, ba, gauzak aldatzeko epe laburrean.
Bueno, hoxe Venezuelatik ikusiko dugu ea azken, bueno, datozen astetan, datozen egunetan ze berri ditugun Venezuelatik, eta Venezuelatik angertu eta eragina zuzena izaten duen beste herrialde hoitako bat, segurunik, Estatu Batuak dira, eta Trump oain presidente, bueno, urtarrilan hogeian ez baina oker, hartuko du agintia, eta, bueno, ikusi dugu azken astetako bere asmoan artian, ba, eragin beso hoiek zabaltzi izango dela, batez ere Groenlandia, Panama aipatu ditu, zer dakigu horretaz, Txente?
Bai, bueno, nik esango nuke kasu honetan gaudela, bueno, Trumpen aurrean eta orduan gauzak ezin bidera alde zaurretik zehaztu, ez? Baina politika mailan eta Trump ere gaur egun politikari denez, ba, gauza bada esaten dana eta gero beste gauza bada egiten duena, ez? Argi dago esaldiak oso eta esaldiak eta adierazpenak oso potenteak izan direla, gainera argumentarioan nahastu ditu ba, argudio ekonomikoak eta geopolitikoak, ze azken finean fijatzen bagara zertaz aipatu duen, ba, bueno, nahiko bitxia izan da, ez? Aipatu du Groenlandia, hau da, Groenlandiaren aberastasuna izugarria da, kriston errekursoak ditu gaur egun zonalde hortan kokatzen diren aipatutako errekursoak, geopolitikoan ere ba, bere kokapen geografikoa oso interesantea eta oso oso garrantzitsua izaten ari dela azken boladan, kontutan hartu behar dela Groenlandiatik salto emango genioke edo emango genioke paso Artikora, Artiko inguruan ere leia dago, eta Groenlandian eta Artiko nola ez, kokatzen da beste protagonista bat, protagonista hau Txina izaten da, ez? Berez, han ere kokatu behar zan olako historia. Gero Panamak ere aipatu du, Panaman ondoan da kokatzen da Nikaragua, alde batetik Panama berreskuratu zuen bertako kanalaren kudeaketa, ikusi dugu nola Nikaraguan eta Panaman Txinaren presentzia gero eta nabariagoa da, Nikaraguak aipatu du behin baino gehiago ere, ba bere asmoa dela beste kanal bat irikitzeko edo sortzeko, eta horrek ere ikuspegi komertzial batetik, ba, zailtasunak sortzen dizkio estatu batuari, ez? Eta gero Kanadarena, ba, nik esango nuke pixkat presionatzeko bertako zuzendaritza politikoa kokatzen diren interesak eta aktoreak, eta ba, olako adierazpenak ere egin ditu, ez? Orokorrean hori esango nuke, baina honen atzian bai badagola azpimarratzeko gauza batzuk. Bata, olako adierazpenek erakusten digute nola aislazionismotaz hitz egiten dugunean ez da egia. Trumpen politika ez dala eta ez dala izango inolaz ere aislazionista. Egia da unilateralista dala eta egia da ere ez daukala asmo handirik segun ze gaietan bere muturra sartzia. Baino ez dula inolaz ere asmorik estatu batuen mugaren barnetik geratzea lasai-lasai. Bestaldetik eta bigarren ondorio bezala nik esango nuke barne mailan, barnei begira aislazionismo diskurtsoren aurrean ere berak kokatzen du diskurso hau, diskurso gogorra, diskurso intervenzionista, baino oso ondo bideratuta, ez hau da, jendeen aurrean azaltzea ba, gizon indartsua bezala, ba, gutxienez esaldietan. Baita ere, eta honekin lotuta segurazki izango du lotura ba, Trumpen asmoa Ukrainaren inguruan, ez? Nahi du adierazi bere tinkotasuna, naiz eta eraberean azaldu ba, konpontzaile modun, eta horrek ere kontutan hartzekoa izango zan. Eta beste bi ondorio aipatuko dukenik, ez? Laugarren bat izango zan, nola Txinaren aurrean ere nahi dula erakutsi, ba, nola estatu batuak oraindik ere ikuspegi militar batetik ba, lehenengo potentzia bala, eta horrekin batera adierazten du, eta entzun dugun ere, zenolako presioak egiten ditu NATO-ri, ez, bere kidei, ba, ala edo nola presupuestoaren igoera eskatzen behin eta berriro. Eta denok dakigu, ba, adibidez, Italiaren kasuan ezinezkoa izango zalan betetzea aipatutako goraka da, ez? Barne produktu gordinaren 1,5-tik 5-era pasatzea Italiarentzat gaur egun ezinezkoa da. Izugarrizko arazo fiskalak ditu eta gauza bera esango nuke estatu bat eta hitz egiten badugu, kriston defizita badu gaur egun berez aipatutako neurriak estatu batuak berak ezin izango duela bete, ez? Eta azken ondorioa esan dakoa, agian presio izugarriak, eta hain hitz egingo dugu Elon Musketaz, bere inguruan kokatzen diren lagun berri hauei begira, ala edo nola azaltzeko, bueno, nahi duzuena, nerezat lagungarriak izan zarete, zuek bide bat izango duzu hemendik aurrera nerekin kontatuz, baino ez espero asko nere aldetik baldintzatzea ere beste politika, ez? Berez, han dago, ez, jokatzen gauza batekin eta bestearekin. Nik esango duke Panamaren kasuan eta Groenlandia kaso bereziak izan da, kaso oso bitxiak izan da, segurazki urrengo saio batean aukera izango dugula sakontzeko eta hobeto azaltzeko entzulei, zenolako egoeretan topatzen ditugu aipatutako guneetan.
Gaina zeharka orain aipatzen zenon Elon Musk, bai Elon Musk, bai Trump, nik uste dut orain gaur egungo neoliberalismoan adierazpide nagusietako bi buru diela, gaina orain aipatuzun bezala, ez, indarrian eta gobernu baten menpe eta esku daudela. Elon Musketaz ze esan posible dugu ezagutzen ez dugun perfila izan da, edo pixkat igual perfil berriago bat, sare sozialetako mundutik datorrena, isa erosizun baita ere duela gutxi, eta git ze perfil aurkitu posible dugu Elon Musken eta Trumpen arteko akordioi edo bueno, gobernuan parte izateko zergatia batez ere zein da?
Bai, eta aipatu duzuna, ez, honen bizitza argiak eta iluntasunak izaten ditu, ez, oso personaia beratza da. Gainera, diversifikazio izugarri baten aurrean kokatzen garela, teknologikoki puntan-puntan dauden enpresaren jabea da, gogoratu behar dela Space Isha, adibidez, sateliteren inguruan, leno Twitter zen, hau hain, sare sozial Isha izenak ere duena, Tesla kotxe elektrikoen jabea, satelite inguruan, Starlink sateliteren jabea edo sarearen jabea da. Bueno, badu izugarrizko aberastasun teknologikoa, ez? Eta hemen ere nik esango nuke markatu dula, adibidez, Silicon Valley aldaketa oso importantea historikoki zonalde horretan kokatzen ziren teknologiko kilotutako aktoreek babesa ematen zuten bere garaian alderdi demokrateari, eta hori aldatu da Musk bezalako figura batekin, orain errepublikan zale bihurtu direla, ez? Eta ikusi dugu nola bere parte hartze politikan oso lotuta dago aipatutako negozioekin, ez? Bere ibilbide ekonomiko finantzieroekin. Edozein estrategia aztertzen badegu Musken aldetik, bere interes ekonomikoak babesteko eta bultzatzeko egingo duen urratsak politiko mailan, ez? Argi eta garbi, enpresen aberastasuna igotzeko, bere lehentasun bat da munduan zehar dauden baldintzak eta regulazioak bertan bera ustea, ez? Eta esan beharra dago, badaula ere puntu batean motivazio politiko edo pertsonal bat, ez? Bera ikuspegi neoreakzionario batean kokatzen dela, ez du sinisten inolaz ere gaur egun dagoen demokrazia liberaletaz, ez da ere berdintasunetaz, eta hala edo nola haientzat estatua enpresa bat bezala funtzionatu beharko zuen, ez? Eta hori, bueno, ikusten dela argi eta garbi bere bultzakada politiko eta neurri mailan ere hortik kokatzen dela lehentasunak. Egia da, ikusi izan dugu baita ere ze punturaino bere influentzia importantea izaten ari dela kanpo politika begira, Estatu Batuetako eta Trumpeko kanpo politika begira, hemen ere kontraesanak sortuko saiela denei, ez, aipatutako aktore guztiei. Azken finean, adibidez, denok dakigu Trumpen inguruan kokatzen diren alkoi edo indar batzuk oso gogorrak direla Txinarekiko, ez? Haientzat Txina arerio nagusia dela eta bideratu behar da politika guztia Txinaren aurrean. Eta ezin da astu Musk bezalako pertsonaia izugarrizko interes komertzialak ditula gaur egun Txinan. Berez, ez dakigu nola orekatuko den bi interes hori. Eta gero politika mailan ikusi dugu. Hori bai, askotan aipatzen dugu, ez? Nola behatza ilargia markatzen edo seinalatzen duenean askok begiratzen dute bakarrik behatza. Eta nire ustez, komunikabide hegemoniko askok hortaz daudela, ez? Entzun dugu egun hauetan Elon Musken gauza asko, entzun diogu nola ba, Britania hundian ere sartu dula muturra, ba, bertako gobernuari erasotzen dialektikoki, ikusi izan dugun ere nola Alemanian ere, ba, hango eskumuturraren aldeko adierazpenek egin dute, berak kontzientea dela bere pisu politikoa azken urtea, ba, izugarrizko bultzakada izan duela, baino baita ere berriro ilargitaz gogoratzen ikusten degula nola Meloni Andreinoa egondala Maskekin bilduta, eta antzadenez lortu dutela kotxe inguruko edo kotxe fabrikaren inguruko akordio oso importantea. Eta kontxo, akordio ekonomiko komertzial hori ikusten dugunean, hobeto da ulertzea zergatik bai Alemania eta bai estatu frantziarra oso haserre dagola. Azken finean, bi estatu hauek ez direla inbeste eskumuturraren aldeko adierazpenak egin dituztela. Ez, bi estatu hauek bai Bonn eta bai Parisek jaso ditu kriston presioiak barne mailan, adibidez, Volkswagen eta Renaulten aldetik. Ze, paktua egindakoa Italiarekin, haien etorkizunean, enpresa hauen etorkizunean, ba, nahiko kaltetua sortuko ziren. Azken finean, honekin nahi dut esan, ba, begiristan dagola, ia Europako estatu askok edo gehienak, ba oso baldintzatuta daudela interes ekonomikoak edo multinazionalen interesarekin. Ez? Eta erabiltzen dugu, mas bezalako adierazpenak eta jarrerak bagian atentzio puntu batean desbideratzeko. Eta hemendik aurrera zer maskenen inguruan, bueno, nahia eta realitatea askotan ere nahazten da edo lehenesten da bata besteren aurrean, ez? Eta horregatik askok esaten dutela, ba, segurazki laizter hasiko direla ikamikak Trump eta masken artean. Gogoratu behar da, adibidez, Marco Rubio, bertako estatu idazkaria, edo Mike Walsh, ba, segurtasun nazionaleko asesorea, ba, bi hoiek txinarekiko jarrera oso gogorra dute, eta leno aipatu dugun bezala, Musk oraindik ere Teslaren fabrika hundiena, lantegia hundiena, txinan du, ez? Berez, posible dala ikamikak sortzea. Eta ez dakigu ze punturaino, masken protagonismoa itzala egingo diolala ez Trump bezalako izar mediatiko bati. Eta egian Trumpi ere ez zaio gustatuko. Baina, bueno, ikusi egin bardala, momentuz oso ondo atera zaio jokaldia bai maski eta baita ere esango nukenik Trumpi, hauteskundei begira, ba, babes hori oso importantea eta oso klabe izan dala azken hilabetetan, eta, bueno, agian sorpresentzako ilargia mantentzen dela han bere goi-goian eta guko oraindik ere jarraituko dugu askok eta askok behatzari begirazo.
Hor metafora erra oso erabilia, bino nik uste adierazgarria dela kasu honetan, eta ilargia beitu, eta ilargetikan berriro lurrea beituta, bueno, pilpilan dago baitare Palestinako afera, bueno, Palestinako genozidia, hobesanta, eta irakurri dugu azken egunetan, badabiltzala berrirore sueten bat negoziatzen, zer dakigu honen inguruan, txente?
Bai, presio asko egon direla, askok lotzen dute saiakera hauek ere urrengo hogeian Trumpek hartuko duela presidentzia estatu batuetan, ez? Eta data hori erreferentziala izan behar zan, eta horregatik parte guztiak egon direla saiakerak egiten. Bueno, prebio bat egin behar dugu, ez? Ematen du baietz, azken filtrazioaren arabera iaia sinatzekoa, sinatu ez bada, omen daudela palestinar eta israelgo ordezkariek, bitartekaritza lana potente egin dute eta parte hartu dute Qatar, Egipto, nola ez estatu batuak, eta han egon direla sukaldatzen pixkat akordio hau, baina prebio honetan gogoratu behar dela nola Israelek beti handi gaitasun bat badu, eta hori da sinatzen duena gero ez dula betetzen edo betetzen dela egoera edo jarrera kaskar batekin, ez? Ikusi izan ditugu, ba, adibidez, Libanon bertan adostutako suetena izbularekin nola egun bat bestean ere ba, apurtu dula Israelek, erasoak mantendu direla Libanon kontra, eta iraganean ere ikusi dugu nola preso batzuk, preso palestinar batzuk askatuz gero handik laizterrera atxilotuak izan direla berriro. Berez, ez da erresa mantentzea, baina bueno, gutxienez itxaropen txiki bat agian irikitzen zaigula, ez? Eta horretarako, bueno, filtratu duten agar gauean esaten dula, ba, Gazan sueten bat emango dala, fase desberdinetan, hiru fase izango zirela, eta fase bakoitzak 42 egun bat izango duela, aipatzen dute lehenengo fase horretan, ba, behin-behineko, esaten du, hori, kronologikoki, temporala izango dala, suetena, arteko, eta bi aldetatik izango zan sueten hori edo jarrera hori mantendu behar dutela. Horrekin batera esaten dute Israelgo militarrek alde egin behar dutela Gazako gune batzuetatik, gero ere eraso aire erasoak ere ba, mantenduko direla stand-by batean, esango duken nik, aukera emango zaiela zazpigarren eta hogeita bigarren tarte horretan, ba, askatzen direnetik palestinarrak eta desplazatuak aukera bultatzeko, eta militarrak ere, ba, hogeita bigarren egunean gutxi gora bera, beste zonalde batzuetatik aterako dala. Aipatzen da ere, giza laguntzaren sarrera irikiko direla, hortik ondituko dala gehien bat kamioiaren presentzia zonaldean, eta oso importante errealentzat izaten ari dana da trukaketa, ez nola trukatuko dala fas epeetan, ez dala dana egutegi ez dala izango dana osoan, baino jamasek hogeita mairu bat preso askatuko ditula, bizirik edo hildak egondak, eta Israelek preso bakoitzatik beste hogeita mar bat askatu behar du Palestinaren aldetik. Ez, eta gero da gainera emakumea izan da ba, preso palestinar asko askatuko direla, ze palestinar preso izango diren askatzen direla, eta bar, ez berez, sentido horretan, ba, bueno, ematen dula aukera potentea, gongo dala, preso trukaketa honetan ateratzeko, ez? Gero, egia da, baldintzak importanteak izango direla, ze aipatzen dute adibidez, segurazki kokatuko direla bizitza osoko zigorrarekin dauden preso palestinar batzuk, baino hoiei esaie emango aukerarik bueltatzeko Palestinara eta exiliora jun behar direla. Han, zalantzan daude, ea barguti bezalako pertsonaiak lortuko duela behineko askatasun hau, eta naiz eta exilioan egon, ba, figura importantea izango da, etorkizunean bere burua gartzelatik ikusten baldin badu. Handik esan duan bezala, 42 egun paseaz gero, bigarren fasean kokatuko ginean, hemen segurazki ba, beste urratzak emateko prest egongo ziren, eta han ere ba, askatasun gehiago emango zaie ba, alde batetik Gazan presoak dauden Israel eta baita israeldarrak eta baita ere palestinar preso gehiago. Eta aipatzen da fase honetan teorian suetena mantendu behar dela, nola ez, eta honekin batera Israelek guztiz atera behar dala Gazatik, ez? Eta horrek emango dio sarrera edo aukera hirugarren fase bat implementatzeko, hemen ere oraindik trukaketak egongo direla, presoen inguruan trukaketak eta baita ere hildakoen gorputzaren trukaketak, eta hasiko dala baita ere hitz egiten ba, egiturak egiturak materialak bersortzeko gazan, ez? Horretarako aipatzen dute plan integral bat, bai hiru bost urteetan, bai etxe bizitzak, bai beste egiturak, baita ere konpentsazioak, eta bueno, horretarako begirale edo garante bezala azaltzen dira Egipto, Katar eta Nazio Batuak, ez? Eta bukatzeko, hirugarren fase honetan, baita ere, ba, zirkulazio eta komerziorako askatasuna sortuko dela. Horretarako, ba, irikiko direla berriro ere, ba, Israelek inpusatutako mugak edo checkpoints hoiek Gazaren inguruan, hau da, ba, Gazan sartzeko laguntza asko eta baita ere gauzak materialak eta baita ere pertsonak ere ba, alde batetik bestera ibiltzeko. Ikusi egin behar da, hau bideratzen bada eta ondo ateratzen bada, segurazki, ba, bueno, aukerak politak etorkizunean ba, agian beste negoziazio motak bultzatzeko, baina esan dakoa hasieran, ez? Israelen jarrera historikoki ba ez digu itxaropenerako gauzak asko ematen, eta gero ikusi egin behar dela baita ere Israelen barnean olako akordioak sortzen duen tirabirak, ez? Ikusi izan dugu nola gobernuan kokatzen dire eskumuturreko ordezkari batzuk argi eta garbi esan dutela, ez dutela onartuko, eta agian kilikolo utziko duten Netanyahuaren egoera edo gobernu bera. Hori hola izan da, esan beharra dago baita ere, Netanyahu alde batean, ba, beste aldetik lortuko du ba, bake txiki bat, ez? Denok dakigu zenbat mobilizazioak, zenbat protestak egiten ari dira Israelen, ba, olako akordio bat bultzatzeko, eta orain arte behintzat Netanyahu ikusi dala ba oztopo nagusia bezala ba olako akordioarik ez bultzatzeko edo bermatzeko. Berez, bueno, oraindik ere gune horretan fase asko bete behar direla, akordio edo sasi akordio honen inguruan emango direnak, eta hori aparte azken finean Palestinaren afera ez bada konpontzen, ba, laister egongo gara ba, berriro olako gatazka gordin baten aurrean, eta gogoratu behar dela nazioarte mailan ere ba, zuka hasieran eta sarreran aipatu duzun genozidio hitza horren inguruan badala garaia nazioarte mailan ere ba, urratzak ematea ba, genozidio honen aurrean ondorioak sortzea Netanyahu eta beste buruzagi zionistaren aurrean.
Hortxe gainea, justo bizilagun, bueno, Israelek bizilagun dakan Siria baitare, bueno, nahi bali mazu 5 minutu txotan bat jugula, aipatzen genuen ez aurrekuan nola aprobetsatu zuen Israelek baitare Sirian aurre aiteko, Siriako oantxeko gobernu berriakin eta Bashar al-Assaden bueno, kanporaketatik herrialdetik, gobernu berria da orain, zen momentutan aurkitzen da, o zen momentutan aurkitzen dugu herrialdia Siria, oantxe bertan?
Bueno, ba, zalantza asko etorkizunean topatzen dugu, ez? Siriaren eraketa bera ere zalantzan dago, egia da gaur egun mendebaldean bultzatzen dala teoriaren inguruan, magia aukera ematen zaiola Siriari mantentzeko gaur egungo mugak, baina egia da barneko presio eta tirabirak oso potenteak izango direla, ezin da astu historikoki Siria realitate oso komplexua izan dela ikuspegi etniko edo erlikiosoren aldetik, eta ikusi dugu ba, mendebaldetik bultzatutako erregimen aldaketa honetatik etorri diren aktore nagusi berri horiek garai batean eta gaur egun jihadismo transnazionalarekin lotutako aktoreak ba haien jarrera aipatutako minorien aurrean ba oso zalantzan dago, ez? Ikusi dugu erasoa azken egunetan Sirian, naiz eta komunikabidean ez azaldu ba gehien bat ba druso edo kurdoen kontrakoak, ikusi ditugu ere kristau eta lauiten kontrako erasoak zonalde desberdinetan, eta hauek mantentzen badira ba segurazki egoera horrek ekarriko du ba gatazka bortitz baten atarian kokatzea Siria bere osotasunean. Jakin behar dala baita ere, ze gertatzen da Baz jarraitzaileekin, Al-Assaden jarraitzaileekin, badakigu alauiten zonaldean, Lakbian, kostalden inguru horretan, ba, erasoak egiten ari direla ba, gaur egun gobernuan osatzen dituzten indarren kontra, ikusi egin behar dela eta gogoratu behar dela Iraken zenolako parekotasun bat topatzen genuen bere momentuan, hau da, Saddam Hussein aldeko jarraitzaile askok eta asko desagertu ziren, kasu honetan gauza bera gertatu dala Sirian, egun batetik bestera, aipatu zuten Estatu Batuak eta aliatuek garaipena hiru egunetan, eta gero ikusi izan dugu zenolako nahazte urrazte zabaldu zen Iraken osotasunean, eta agian hori Sirian ere posible dala gertatzea. Eta gero asko aipatzen dute, ez? Komunikabidetan gehien bat, ba, garaile eta galtzaile eta garaien bezala aipatzen dute Turkia, aipatzen dute Israel, aipatzen dute Golkoko monarkiek, baino hiru aktore honetaz adibidez ikusiko dugu Turkia hoen arte bigarren lerro batean kokatu dala eta presio gisa erabili ditu bere indar guztiak, baino momentu honetan protagonismo hori lortuz gero, nagusitasun hori lortuz gero, bera izango da errudun jende askoentzat gauza kokatzen baldin badira. Israelek hasiera batean, ba, begi honez ikusiko du, ze azken finean Siriaren erregimen aldaketa honekin, ba, garai batean Irak eta Libanoren arteko edo Iran eta Libanoren arteko bide lur bidea mosten dala, baino baita ere Israelek zalantzak izango ditu azken finean hemen Sirian mantentzen bada gaur egungo gobernua, gobernu fundamentalista bada. Eta fundamentalismo hori osatuta dago talde ezberdinekin. Talde horiek heterogeneotasun honekin, ba, segurazki erasoak egiteko edo agian arriskuak sortzeko Israelen bertan ere egongo direla, ez? Eta Golkoko monarkiek bai ikusi dute ondo, baina orain segurazki urduri jarriko direla ikusita zenolako loturak izango dituzte agian anai musulmanekin gaur egungo Sirian dagoen gobernua. Bai Egipto, bai Arabia Saudi eta bai Golkoko beste monarkiak oso urduri jartzen direla holako hitza entzuten dutenean. Eta galtzaileek, bueno, batzuk esaten dute Errusia, beste batzuk esaten dute Iran, baina Iranen kasuan bai egia da, nik uste kolpea importante izan dela, ez bakarrik Sirian gertatutakoa, Libanon gertatutakoa ere, baina ezin da ahaztu Irango politika eta politikaren zentralidadea da defentsa. Hau da, Iran bera defendatzea. Eta gaur egun bere estrategia aldatzen bada, agian lehentasun horren inguruan sortuko diren neurriak eta sortuko diren ahalmenak askoz potenteagoak izango direla. Berez, oraindik hasieran esan dugun bezala zalantza asko etorkizunean Siriak. Hori bai, niri oso bitxia egiten zait, nola mendebaldeko potentzia guztiek, hau potentzia demokrata liberalak direnak, ze errestasunez txuritu dute islamismo jihadista. Islamismo jihadista ez gaude hitz egiten. Hau da, gaur egun presidente edo gure burua, lehen ministro edo presidente azaltzen dana, bere momentuan alkaedako militante potente bat zan. Berak aginduta edo egindako atentatu basatiak zibilen kontra egon dala. Eta gaur egun ikusten dugu nola dana galtzen dute ipurdia bere zea berarekin biltzeko. Berez, hemen ere, rasero bikoitza, mendebaldetik, oso bitxia. Eta gogoratu beti esaten duguna, jendia ez dala tontua, edo ez dala izan behar. Eta jendea, zonalde edo eskualde honetan, konturatzen dala nola, askotan mendebaldetik bultzatzen duguna hoz, demokrazia, askatasuna, bla, 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 gero errealitatea beste bidetik dijoala. Ikusiko dugu.
Hor, edozein moralitate saltzen dela interes ekonomiko eta beste interes askon menpe geatzen gehala askotan, eta batez ere hemen Europan noski, txente honekin agurtuko gea gaurkoz. Hoxe, gutziko dugu puri-purian ekialde hurbiloi, seguro datozen astetan ebai emango digula zertaz hitz egin, eta hoxe, mi esker, beste behin Oiartzun irratira etortzetik eta guri munduari soiten laguntzetik.
Esker mila zuei ere, animo.
Oiartzun irratian, mundu ari so, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.